Pagājušajā reizē mēs iesākām, kā es to nosaucu, to nodaļu par Lurdu. Nu, nebija jau par Lurdu, bija par Bedzacas dīķi, bet, nu, apmēram tas stāsts, ja mēs gribam tā uz šodien attiecināt pie šodienas pievest, tad man liekas, ka tur tā labi tas viss saskan. Vēl maza piebildīt varbūt pie tā, ko es iepriekšējā reizē nepateicu, vēl par iepriekšējo arī šo te notikumu, par galminieka dēlu dziedināšanu. Un tieši par teikumu no 53. panta, un viņš kļuva ticīgs pats un viss viņa nams. Šis ir tāds izteikums, kurš nav bieži sastopams svētajos rakstos. Uzreiz arī runa par namu, par to, ka nams ir kļuvis ticīgs. Un cik var spriest, un es domāju, ka nu, tie kristieši, kas dzīvoja tuvu pie tiem laikiem, labi pazina beigās to namu. Jo tas, ka tas nams kļūt ticīgs, nav vienkārši nu, tā, ka tai brīdī viss nu, bija ticīgi, un tad, nu tā, jo kā tad varēja tā viss tā arī ziņa atnākt atpakaļ vēl. Un kā evaņģēlis Jānis varēja uzzināt, ka tur galā viss bija labi, ka dēls bija izveseļojies, un ka arī šī nama ļaudis tapa ticīgi. Lieta ir tāda, ka Nu, domājams, ka tā saikne ar šo namu turpmāk vēl bija mācekļi pulkam. Un tā ir, par to ir norāde. Ja, ne, Lūkas evaņģēlijā, es tagad uzreiz tā kā apjuku, kurā nodaļā, tā man drusku pēkšņi skatos, tur, kur man likās, ka man jāatrod, es nevaru atrast, kur ir runa par sievām, kuras sekoja Jēzum un kalpoja. Un tur ir uzskaitītas sievas, kas no Galilejas nāca, un tur ir galminieka kūzas sieva. Tātad šī dēla māte, kas bija pievienojusies mācekļu pulkam, un droši vien, ka nu, tur nevarētu būt, ka tur vēl kāds cits galvenieks būtu bijis vai kā citādi. Un domājams, ka šī galvenieka kūza sieva, nu šis kūza bija šis galvenieks, un viņa sieva bija nu, nu, starp tām sievām, kas no Galilejas gāja līdzi Jēzus mācekļu pulkam, un kalpoja ar to, ko, nu, kas bija vajadzīgs, un tāpēc bija zināms, ka tas teikums, ka viņš nav tāds vienkārši deklaratīvs, jā, jo tā saikne ar mācekļu pulku turpmāk bija tik uzturēta. Nu, tas ir, tanī ziņā gribēja tikai šādu piebildi. Nu, lūk. Nākamais notikums ir, domājams, būdiņu svētkos, jo šeit nav minēts kādi svētki, te ir teikts jūdu svētki. Nu, ja jūdu svētki, tad visticamāk, ka būdiņu svētki, jo tie ir paši jautrākie un dzīvespriecīgākie svētki. Un, nu, ja mēs to tā mazlietiņa, lai varētu tā uz mums tādā saprotamākā, ierastākā veidā par to runāt, Nu, ja teiktu latviešu svētki, tad droši vien teiktu, nu, Jāņi vai ne, un tā. Nu, tāpēc, ka tie arī visi tādi priecīgākie, līksmākie svētki. Nu, un Jeruzālēmē, tātad pie avju vārtiem, bija peldvieta, kur ebreji sauc Bedzat ar piecām kolonādēm, un tur bija gulēja daudz nevesela, akli, tizli un izkaltuši, kā mēs arī, nu, tad runājam, ka tālāk ir šis... teksts, kas dažos manuskriptos vēlākos ir pielikts, ka tie gaidīja tur uz ūdens kustēšanos un ka tur tā kunga eņģelis laik pa laikam tā kā nokāpa un sakusnāja ūdeni, tad pirmais, kas iekāpa, tad tad tas bija vesels, un tad tur bija tādas nu, modrības un veiklības sacensības visu to neveselo vidū, tad, nu, lai pirmais varētu tikt ūdenī. Vai te, nu, tad. Un vienam vīram nebija veicies, nu, es nezinu, cik gadus viņam tur nu, tas tā kā, viņš tur gulēja, bet nu, jau 38 gadus viņš bija nevesels. Jā, tātad saistīts no gultas. Un, nu, droši vien, ka Jēzus jau to vīru arī bija tā kā pamanījis jau iepriekš, ka viņš tur guļ, un, protams, ka Jēzus viss zina. Bet, kā mēs runājam, droši vien, ka tā bija tā vieta, kur, nu, nāca arī svētceļnieki, un, lai viņi varētu piedalīties svētkos, viņam bija jābūt rituāls šķīstiem. Un, ka tā bija tā vieta, kur iespējams arī, nu, tad šī šķīstīšanās notika, šī peldvieta vai šis baseins, nu, tur bija. Un, nu, tur ir, kā jau mēs runājām, bija daudz dažādas, tā kā, nu, domas par to, kāpēc tur tad šī peldvieta vai šis baseins, nu, bija tik nozīmīgs. Nu, ka teica, ka varbūt arī tad šie, tā kā tie rāvju vārti, tad tie visas tās avis, kas tika vestas, lai pārdotu, nu, templī, un kas tika pēc tam upurēts, arī tur tika šķīstīts. Nu, un tad vēl te ir vēl kaut kādi tādi minējumi, ka iespējams, ka tur varbūt arī kaut kas, kur šo nokauto dzīvnieku arī asins varētu būt tajā, drusku tajā, no, no, ka varētu nonākt šajā peldvietā, jo ka tur varbūt, ka tur skaloti tie trauki vai kā, bet es par to neko nezinu, bet nu tāda minējuma ir izteikti. Nu lūk, un tā kā tā iespējams bija vieta, kur katreiz svētceļnieki nāc, un tad svētkiem sākoties arī tad izgāja šo šķīstīšanās rituālu, lai varētu piedalīties šajos no svētku mielastos, šajos upur mielastos. Nu tad katreiz tad arī tur tā kā iznāca darīšana ar šiem ļaudīm. Nu, mēs runājam par to, ka iespējams, ka šie ļaudis, kas tur bija, nu, viņi bija tie brīnumticīgie, un ka tur tajā piebildē, ka brīžiem kunga eņģelis tur nolaidās un ūdeni pakustināja, ka tas ir vairāk, nu, tas, kā viņi to ticēja, kā viņi to izprata, ka iespējams, ka, nu, tā ir vienkārši, nu, tas iemesls, kāpēc viņi tur ir. Jo dīvainā kārtā, mēs pēc tam lasām, ka Jēzus no tās vietas izvairās. Viņš izvairās no tiem ļaudīm, kas tur bija. Nu, tad mans secinājums tāds. Ja viņš tur tomēr bija, tā tad no acīm redzot tur bija jābūt, jo tur bija šī šķīstīšanās, bet ilgi tur nekavējās, jo tur bija tas maiticīgais pulks, nu, tie Lurdas brīnuma gaidītāji, tā es varētu sacīt, ja? Un tā kā tas ir vēlāks skaidrojums ielikt iekšā, tad nu, mēs viņu nevaram nu, tā kā vērtēt līdzvērtīgi kā pārjo svēto rakstu tekstu, ka tas ir kaut kāda vēlāka cilvēka priekšstati nu, paskaidrojums pie tā, nu, kāpēc tad tie cilvēki tur ir. Jo, nu, acīm redzot, Jāņa laikā to jau tā kā tie, kas Jeruzālēm tā kā zināja, tie saprat un tur nevajadzēja paskaidrojumu, bet vēlāk varbūt tāds paskaidrojums kādam būs licies ļoti svarīgs. Nu, lūk, tur bija kāds vīrs, kurš bija nevesels jau 38 gadus. Un Jēzus redzēdams viņu gulošu un zinādams, ka tādā stāvoklī viņš jau ir ilgu laiku, tam jautāja, vai tu gribi kļūt vesels? Nu, labs jautājums, vai ne? Jēzus jau šad tad uzdod tādas savādas jautājumas. Piemēram, pie viņa atnāk aklais Bartimejs, un Jēzus prasa, ko tu gribi, lai es daru. Nu, viņš kopā ar savu kolēģi. Ko jūs gribat, lai es jums daru? Nu, viņš saka, kungs, ka mēs varam redzēt. Bartimejs saka, kungs, ka es varu redzēt. Nu, tas jau liktos tik pašsaprotam. Bet Jēzus tomēr uzdod šo jautājumu, lai cilvēks pats tad, nu, dod atbildi, lai viņš pats tad arī tad domā par to tālāk. Un te Jēzus arī uzdod jautājumu, vai tu gribi būt kļūt vesels? Nu, dabiski, viņš taču tāpēc tur ir. Varbūt, ka šī Jēzus jautāšana ar savā ziņā ir tāds, nu, Jēzus mājiens, ja tā varētu sacīt. Par to, ka šie cilvēki, kas tur ir, ka viņas... Nu, ka viņi ir sapulcējušies mājiņticības dēļ, ka īsti dziedināšanu tur nevar dabūt. Bet, nu, protams, cilvēki ķeras pie katras, pie, nu, bieži vien pie tāda salmiņa pēdējā kaut kāda, vai pie pēdējās cerības. Un varbūt, ka tas Jēzus jautājums ir tāds. Nu, ja tu gribi būt vesels, tad tev laikam vajadzēs kaut ko citu, nekā gaidīt uz ūdens kustēšanos. Un, nu, iespējams, ka nu, tā ir vēl viena norāda uz to Jēzus attieksmi, kas viņam ir pret to, tur notiekošo. Nu, un slimais jau atbildēja, kungs, man nav cilvēka, kurš man ienest ūdenī, ka tas tiek sakustināts, bet kamēr es tur nokļūstu pats, cits nokāp pirms manis. Jēzus viņam sacīja, celies, ņem savu gultu un staigā. Un tū daļ šis cilvēks kļuva vesels un ņēma savu gultu un staigāja, bet todien bija sabats. Nu, lūk. Slimais vīrs ir pieķēries pie šīs mājiņticības. Patiesībā viņa ticība un cerība nav īsti uz Dievu. Nē, nu, it kā mēs varētu teikt, nē, nu kā, nu, Dievs jau visu lietas dara, un gan jau tur priekšstat šiem cilvēkiem bija tādi, ka tas eņģelis jau tā kunga eņģelis, ja viņš tur pakustina ūdeni, tad beigās tas jau ir no Dieva. Bet mēs redzam, cik kādreiz iesīkstējuši ir šie arī mājiņticības priekšstati, ka viņš, nu, tajā brīdī, kur viņam vajadzēja savu cerību likt uz Dievu, viņš tā kā no cilvēkiem, ka izpildīts tik šis, nu, maģiskais gandrīz rituāls. Pirmajam tik pēc ūdens sakustināšanās ūdenī. Nu, kāpēc ūdens tur kustējās? Ei, nu, sazina, varbūt tur. Tik tiešām bija tā, ka tās avis mazgājot, tur sakrājās dūņas, un tad tur, es nezinu, nu, man gribas kaut kā tādu vienkāršu skaidrojumu. Un tad tur varbūt kaut kādas trūdēšanas rezultātā metāna gāze pēkšņi. Nu, kā tas mēdz būt tādos
dīķos? Nu, šis metāna gāze varbūt ietekmē uz visu.
Jā, protams, pieslēdzamies pie metāna gāzes un visa, lai kāda būtu slimība, viņa būs dziedināta. Protams, ka viņa ietekmē. Parasti visi mūk projām, tā kā kaut kur metāna gāze sajūta. Jā. Nē, nu, varbūt, es nezinu, es jau neesmu dakteris, bet, nu jā, ka tur kaut kas tas ūdens sakustējās, un šim vīram viņš grib pēc tās kārtības, kāda tur ir tai mājiņticībai. Bet mēs redzam, ka Jēzus sirds ir žēlstības pilna, viņam žēl to cilvēku, un pat mēs redzam, ka viņš tā kā, nu īsti, nu viņā nav nekāda tāda patiesa ticība, drīzāk kaut kāda mājiņticība. Un tad beigās mēs redzam, ka arī viņā nu nav, nu tāda ticība nerod šīs dziedināšanas rezultātā. Ļoti savāds cilvēks šis vīrs ir. Man pat tāda sajūta, ka es viņu gribētu saukt par necaursitam. Nu ir tādi ļaudis. Necaursitam savā neticībā, jo tā viņa tālākā rīcība ir ļoti dīvaina. Ļoti dīvaina. Nu, lūk. Tātad Jēzus viņam saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Un tūdaļ šis cilvēks kļuva vesels un ņem savu gultu un staigāja. Bet todien bija sabats. Tad jūdi sacīja izdziedinātajam, ir sabats. Tu nedrīksi nesi savu gultu. Bet viņš tiem atbildēja, kas mani darīja veseli, man teica, ņem savu gultu un staigā. Tie viņam jautāja, kurš ir tas cilvēks, kas tev teica, ņem un staigā. Bet izdziedinātais nezināja, kurš tas ir, jo Jēzus nozuda ļaužu pūlī, kas bija tajā vietā. Nu jā, un te ir tas, ko es teicu, ka šis tulkojums neatbilst orģinālam. Jēzus vairījās no ļaužu pūļa, kas bija šajā vietā, tas ir rakstīts grieķu tekstā. Un man neizdevās viņu šo tulkojumu, to burtisko dabūt tekstā, jo vispārjā komisija teica, ne, nu tas taču nevar būt, tas taču, ne, nu bet tas vārds to nozīmē. Ne, nu kaut kā redz, neviens tā netulko. Tas to nozīmē, bet neviens tulkojums, nedz angļu, nedz vārds, tā netulko. Ko tam mēs? Mēs jau var, tad nevaram. Nu, vai tad tiešām tā ir, ka nevaram? Nu, labi, ir tā, kā ir. Bet, nu, es jums varu pateikt, nu, kā tad ir tas grieķu teksts, jā. Nu, lūk, tātad, šis vīrs top dziedināts, un mēs tā kā tur neredzam, nekā viņš būtu kādu pateicību sacījis, vai ka kaut kas būtu, kaut kāda izpratne viņā radusies. Mēs redzam tālāk, nu, nē. Nu, jā, viņš ņem šo gultu un dodas mājās, bet, nu, viņam uzreiz ir jūdi, kas sacīja. Nu, jūdi, atcerēsimies, ka Jāņa evaņģēlijā nu, parasti un gandrīz vienmēr jūdi ir tie tautas vadītāji. Ka tie nav, nu, tas nav tāds etnisks apzīmējums, bet tā kā vairāk tā kā tāds šķiras, valdošā šķiras apzīmējums Jāņa evaņģēlijā. Jo viņš lieto arī vārdu pūlis, tas pūlis jau arī bija jūdi. Bet tur viņš saka pūlis vai ļaudis pūlī. Nu, un tad, kad viņš saka jūdi, tad tur, nu, vai tie ir rakstu mācītāji, vai farizēji, vai vecai, vai virspriesteri, nu, tad šos viņš apzīmē ar vārdu jūdi. Nu, uzreiz ir kādi ļaudis, kas skatās, kā viens sabatā nes kaut ko turpat tempļa teritorijā. Nu, viņi uzreiz saka tā, nav atļauts, tu dari sabatā to, ko nav ļauts darīt. Kāpēc nav ļauts? Sabatā teikts, nekādu darbu darīt. Vai tas bija darbs? Nu, nē. Formāli tas nebija. Nu, ne, nu, tas nebija pēc būtības tā. Formāli varbūt tas bija. Nu, kā, nu, viņi klasificēja, ka darbs ir kaut kas, kur tu kaut ko pārvieto no vienas vietas uz otru, vai tu kaut ko, kur nebija, tu tur kaut ko tur uzliec. Un tas bija ļoti smalki. Visi mēs par to vēl runāsim, par tām visām sabata lietām. Un te iezīmējas viena no tādām, viens no konflikta iemesliem, kas Jēzum bija ar farizējiem, rakstumācītājiem un jūdu vadītājiem. Proti, sabata bauša dēļ. Un Jēzus sabatā dziedina cilvēks un sabatā viņa mācekļi dara tādas lietas, par ko viņi tiek apsūdzēti, nosodīti. Bet mēs saprotam, ka Jēzus jau nepārkāpti vienu bauslu. Viņš ļoti labi zina baušus. Un tur, kur viņš iesaistās šajā polemikā, viņš parādās kā patiesais arī šī baušļa skaidrotājs. Kur galu galā ne jau cilvēka sabata dēļ, viņš saka, bet sabats cilvēka dēļ. Un nu, tie dažādie gadījumu un tie dažādie veidi, par kuriem Jēzus runā, nu tad paskaidro, ka sabats jau nav domāts, lai cilvēkam kaut kādu apgrūtinājumu radītu. Lai cilvēks, nu varbūt, nu tad tajos ikdienišķajos savus iztiks peļņas darbos un tādos, nu tad, nu, lai viņš no tiem atstātos un citiem ar dot atpūt, un lai viņš varētu tā kā arī dieva lietām veltīt šo te laiku. Vai tas bija tik grūti saprotams, redziet šos jūdus? Nu, iedomājieties, jūs ieraugat templī cilvēku, kurš nes savu kaut kādu gultu. Es nedomāju, ka viņiem vēl otrreiz mūžā kaut kas tāds gadījās. Nu, viņš šeit tur nenesa grozu, nezinu, ar āboliem. Nu, te varētu domāt, ka viņš iet no tirgus vai uz tirgu. Viņš taču tur nenesa kaut kādu iepirkumu maisu vai kaut kādu nastu, bet tik neparastu lietu. Gultu. Uz kuras viņš bija gulējis. Nu, nē, nu labi, kāda tā gulta bija, nu kaut kāda tā kā tāds, varbūt tā nebija gluži gulta, varbūt tās bija, es nezinu, tur kaut kāds salma maišels, nu kaut kas, uz kā viņš gulēja, nu uz grūti pateikt, jo nu, kā tā gulta viņam izskatījās, to grūti iedomāties. Bet es nedomāju, ka viņi, jebkurš no viņiem savu mūža laikā vēl redzēja templī vispār jebkurā dienā, vai pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, vienalga. Kādu, kurš nes gultu. Un viņus neinteresē. Paklau, ko tu nes gultu, kas tas... Nē, nu, viņus interesē, tu dari to, ko sabatā nedrīkst.
Man tīri nav tādas ikdienišķās lietas. Bet kāds tad to gultu un kāds arī to vīru tur bija aiznes un kustināt viņu vajadzēja tīri fizioloģisku vajadzību dēļ un...
No.
Viņš tur 38 gadus negulēja?
Nē, viņš negulēja, viņš droši vien, ka viņš bija atnests no rīta.
Kā Konstantīns koka bluķis.
Jā.
Viņam viss kaut ko, tātad viņš kustināts un viņš nekārtoja savu visu tur tempu vidū.
Nē.
Tātad kustība notika visu laiku.
Jā, nu, jūs kā sociāla darbinieka piezīme ir ļoti vietā un ļoti pieredzē balstīta, vai ne? Jā, kad cilvēki, kur guļ, nu tā ir, nu viņam, viņš jau nav uzzīmēts cilvēks, pareizi, jā. Viņš jau nav kaut kāds tikai sacerējuma tēls, jā. Tiem varbūt tā nav problēma, jā. Jā, nu, tas būtu vēl viens jautājums, jo jāsaprot tas, ka tas sabats jau iesākās kad ar iepriekšējās dienas vakaru, vai ne? Ar pirmo zvaigzni, kas pie debesīm. Nu, tagad jau ir iesākusies nākamā diena, jo man ir aizdoms, ja es pastītos debesīs, tur kaut kur tur jau būtu zvaigznes kādas, jau redzams. Ja? Tad iesākusies pēc jūdu kalendāra nākamā diena. Nu, kaut kā tiešām viņš taču tur būs iešmugulējies. Bet interesanti, ko viņš atbild. Ka viņš tagad ir... ka viņš tagad ir tā kā kaut kādā zināmā tā kā izmeklēšanā iekļūs, kur viņš ir pieķerts, nesam to gultu, ko varbūt, nu, tur iepriekš kā tur, nu, es nezinu kā, varbūt, ka bija tā, ka viņš to gultu tur tā, viņam tur bija kaut kāda vietiņa, kur viņš, es domāju tā labticīgi, kur viņš vienmēr stāvēja, nu, es nezinu. Un tad viņi tur no mājām tur atnes un tā, un, nu, ļoti, ļoti nesaprotams tas vispār tas notikums lielā mērā, bet tik tiešām, nu, tas jautājums, un tagad, ka viņš ir tā kā tādā izmeklēšanā nonāca, ka viņš tā kā pieķerts ir, viņš neatbild, nē, nu, mēs jau te katru dienu es te esmu, vai ne, ar to savu gultu. Viņš saka, tas, kurš, tas cilvēks, kas man darīja veselu, man teica, ņem savu gultu un staigā. Un tālāk ir fantastisks jautājums. Kurš ir tas cilvēks, kas tev teica, ņem un staigā? Viņi neprasa, kurš ir tas cilvēks, kas tev dziedināja? Kurš ir tas cilvēks, kas tev teica, ņem un staigā? Kaut gan dziedināšana ar tā kā nebija atļauta pēc jūdu priekšstatiem. Jā, nu to rakstumācītāji.
Bet pēc visa... Man divi momenti, man būtiski lietās, kas cilvēks vispār teica, ka necaursitams man viņš liekas tāds netā, nu, garā vājš, teiktu, jo viņš ir tāds viegli programējums, pirmkārt, nu, viņam saka, celies ņem gultu un staigā, un tūdaži cilvēks kļuva vesels, nu, to, kā zina, ka vesels, Ja tu guli, nu, tu esi vesels. Bet ne, viņš cēlās augšā, ņēma to gultu un staigā.
Nu jā, Jēzus jau pateikt, celies.
Viņš ir tā pasaka cilvēks, viņš savā, viņš tāds lēt.
Bet tur, ne, nu, ja Jēzus pasaka, tad ir, tu pat, ja tu esi miris, tev jānāk ārā no kapa. Tu nevar citāt, tad tu esi stāv uz kājās, ka tu pat esi beigts kā lācars. Vai tā kā tā meitiņa, meitiņa es tev saku, celies augšā, viņa ar uzreiz ceļas. Tur nav tā, ka viņš tagad, nu man kāds kungs lūdz piecelties, bet tur ir tā, ka tur nevar pretoties tam.
Tāpat kā pirmos mācekas, kad aizdājās un līdz
sekundi. Nu jā, tā, tur jā, tas ar varbūt tā šķiet, nu kaut kas tur līdzīgi varētu būt, bet šeit, nu pavisam noteikti. Nu, ka...
un te dziedināšana it kā formāla. Neviens nav dziedināšanas nav notiek.
Ja viņu gribētu
par to. Viņš ņem gultu un staigā. Viņš ņem gultu un staigā.
Nē, tieši tāpat kā sinagogā sabatā viņš saka izstiep savu roku. Jā. Un tā roka tāpa vesela. Jā. Un tie palika vai pilnīgi līdz ārprātam dusmīgi, jo viņi tagad nu, nevar pierādīt, ka viņš būtu jā. Kaut ko, ar ko sabatā nedrīkstēt izstiep savu roku. Drīkst. Jā. Bet nu viņš atkal tā, viņš bija dziedinājis, bet viņš bija pateicis divas viņu prātā aizliegtas lietas. Ņem un staigā. Nu, pa to staigā vēl varētu pastrīdēties, jo kaut cik jau staigāt varēja, nebija jau, ka viņi paši tur sēdēja uz vietas un nu, nekur nekustējās. Bet nu tur bija tie 1100 soļi. Nu, tā kā tas atļautais ceļš, sabata gājums bija tā kā no šejienes līdz skajam, Tā kā drīkstē aiziet un atpakaļ, jā, bet nu, vairāk tā kā, nu, viņi bija skaitļojuši, ka nē.
Es domāju, ka varbūt tie, kas viņi prasa, viņi bija šokēti. Visu laiku guļ gada un pēkši lūdzu iestās. Un tad viņi bija šokotu. Droši vien, ka viņi prasa, ko tu tur.
Jā.
Taču gulošais, cik gadus un pēkši tu pieceļas. Es jau domāju, tas arī bija tāds, jā, viņi bija pārsteigti.
Jā. Nu, grūti pateikt, jā, kā tur, nu, tie ir mūsu tādi minējumi, mēs mēģinām saprast, kā tur varēja būt, jo vispār tas stāsts ir ļoti tāds, nu, tur ir... Jā, tā būtība ir, jā, bet mēs redzam, ka Jānis, viņš varbūt tā ļoti dažiem pieskārieniem, viņš ieskicē to stāstu un rada mums tādu zināmu ainu par šo cilvēku. Nu tātad, šis cilvēks, nu, nezināja, es nezinu, kas to pateica, un šie tā kā atstājās no viņa ar tie apsūdzētāji, un viņš tagad iet tālāk, un mēs lasām. Pēc tam Jēzus to atrada templi, un viņam sacīja, redzi, tu esi kļuvis vesels, negrēko vairs, lai tev nenotiek, kas ļaunāks. Tad šis cilvēks aizgāja un sacīja jūdiem, ka Jēzus ir tas, kas viņa darīs veselu. Un jūdi sāka Jēzu vajā tādēļ, ka viņš to bija darījis sabatā. Un viņš tos uzrunāja, mans tēvs vēl ar vienu strādā un arī es strādāju. Nu vēl vairāk jūdi meklēja viņu nonāvē, tādēļ, ka viņš ne tik vien neievēroja sabatu, bet arī sauca Dievu par savu tēvu, sev pielīdzinātams Dievam. Nu lūk. Jēzus atrod šo cilvēku. Vai šis teikums, ko Jēzus viņam saka, redzi, tu esi taps vesels. Negrēko vairs, ka tev nenotiek kas ļaunāks. Vai tas kaut kā par šo cilvēku kaut ko pasaka, ka viņš būtu kaut kāda grēka dēļ piemeklēts? Iespējams. Jo negrēko vairs, tas tā kā, nu, varētu liecināt par to, ka kaut kādiem iepriekšiem grēkiem varētu būt, nu, kaut kāda saistība ar to, ka viņš, nu, tos 38 gadus ir bijis piesaistīts pie gultas, varbūt. Droši mēs nevaram būt, protams. Bet tāda iespēja pastāv.
Varbūt viņa vecāk
grēkoja. Nu, ne, nu vecāk noteikti grēkoja. Pilnīgi noteikti, tāpat kā mēs visi. Jā, arī viņa vecāk nebija izņēmums. Jo, Protams, bet nu, Jēzus tā kā saka, tu negrēko vairs. Jā. Viņš neteica, lai tavs tētis un mammu vairs negrēko. Jā, jā. Kā lūdzu? Nu, jā, 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 nu vai tieši tā, ka, nu droši vien, ka bauši vai tā visi stāv. Bet ko šis cilvēks dara? Viņš uzreiz aiziet un saka jūdiem, Jēzus ir tas, kas. Un te kaut kas ļoti, nu, nelāks tāda sajūta ir. Es nezinu, protams, ka tur nav tam vērtējuma. Nu, viņš jau bija likts mierā, viņam jau neko neviens vairs neteica.
Nu, viņš tāds likuma paklausīgs un kā, nu,
pēc... kad vajadzēja ar gultu tur nokļūt sabatu pārkāpju, jo tā viņš nebija likuma paklausīgs. Pats taču to jau izpētīja. Es pirms tam tā nebija domājis.
Viņam prasīja, viņš tagad es nezinu. Nu, tagad viņš uzzinājas, nu, es nezinu. Tiem te interesēja, ko varbūt pateicība izteiks.
Jā, nu, jā, tas ir iespējams, bet man, jā, bet viņš ir ļoti, tas cilvēks ir ļoti, ļoti savāds cilvēks. Un droši vien, ka te ir kaut kas, ka tev tikko saka, neapgrēkojas, tad aiziet un faktiski jau uzreiz ir gatavs denuncēt vai zinādams, ka tas rada, nu, sekas, jā, ka tas noteikti radīs sekas. Bet, protams, nu, Jēzus viņu ir dziedinājis, mēs varam teikt, nu, kā, jā, nu, Jēzus un viss ir žēl, un viņš tur jau neizvēlas, kurš ir cienīgs vai necienīgs, viņš skatās uz to, kuram ir šīs ciešanas, un ja viņš ir un var palīdzēt, viņš to arī palīdz. Bet viņš arī, nu, dod šim cilvēkam pamācību, kur, protams, šis cilvēks, nu, šķiet, ka, nu, diez vai tas bija tas veids, kā viņš to pamācību ievēroja. Nu, es nezinu, man to grūti iedomāties, bet varbūt, ka tā ir. Varbūt, ka tik tiešām tas cilvēks ir tāds... Iespējas, ne, ja viņš tur bija tajā vietā, kur visi tie mājnticīgie bija, viņš noteikti bija mājnticīgs. Un cilvēki, kas ir mājnticīgi, viņiem bieži vien ir problēmas ar patiesu dievbību. Un patiesu dievu atziņu un skaidrību. Parasti tas neiet kopā. Nē, to viņš, protams, ka nezināja. Bet te ir runa par to, ka nu, par ļoti ticīgi viņi nevar nosaukt. Ja? Tādā ziņā. Ja?
Man liekas, ka viņš, nu, tas ir skaidrs, ka viņš nemaz nenovērta to, ko viņam izdarīja Jēzus, Kristus. Bet tā notiek arī dzīve bieži vien. Jā. Kādam cilvēks dā kaut ko laba citam cilvēkam, viņš to nemaz... Ot, dzīve tas ir ļoti bieži. Tas ir ļoti tāds piemērs, kā cilvēki, nu ne visi, bet daļa cilvēki rikojas dzīve, parasta
dzīve. Jā, dzīve rakt, tāds piemērs. Jo ir... Cilvēki vienkārši ir jau cilvēki, kas pat parazitē, un šeit arī jautājums par to, vai viņš bija pateicīgs tiem, kas 38 gadus viņu nespie dīķi un kaut ko tam līdzīgi. Nu, kas viņam palīdzēja 38 gadus, vai tiem viņš arī bija pateicīgs? Varbūt arī tiem viņš. Nu, tāds,
jā.
Nu, ļoti,
jā, viņš ir ļoti nu, tāds cilvēks, tāds savāds. Bet Jāņa evaņģēlijā tur ir tā, ka... nu, tie stāsti, viņi ir tādi, viens otrs tāds grūti saprotams, ja? Nu, viņi nav līdz galam, tā kā mums skaidri, bet nu, šis ir tāds, kur varētu domāt, nu, varbūt, ka šis cilvēks nebija tas, kurš būtu pelnījis, ka Jēzus viņu dziedina, nu, tā tāda sajūta ir. Jā, bet Jēzus tomēr dziedina, nu, mēs Jēzus sirdi redzam, viņš ir labs un laipns pret visiem, Un viņa sirds grib palīdzēt cilvēkiem, nu, pat arī tādiem, par kuriem mēs varētu domāt, nu, ka viņi nebūtu to pelnījuši.
Mēs jau mēs zinām, kas ir Jēzus, bet viņš jau nezināja.
Viņš nezināja. Jā, bet nu, viņam kaut kā tajos 38 gados nebija gadījies tāds garām gājējs, kas viņam būtu varējis pateikt celies, ņem savu gultu un staigā. Es domāju, ka viņam absolūti nekāda doma, nu tas bija tas, ko es teicu, ka viņš ir necaur sitams. Varbūt nu tanī ziņā, jā, nu tad tas mana tā, mans tas vērtējums par viņa necaur sitamību. Kas, protams, varētu būt pamatot viņu vientiesībā vai pat varbūt pat kaut kādā garīgā atpalicībā vai kaut kā tā, bet nu, viņš bija nu, rezultāts, ka viņš bija necaursitams.
Mācīcībai sākumā ticēja un arī kaut kāda mācīcība no nosprieda, ka kaut kāds tāds viņa dziedinājums.
Jā, kaut kas tāds, ka, bet tur vienmēr ir tā, ja mēs šo mācīcības to lietu kaut kā tā, saskatām un tā kā būtu tā, nu, ka mums tā, tā šķiet, ka tur viņi ir, jo tas, tas notikums un tā vieta un, un tas viss, kas to saistīts, ir, 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 ir nu, ļoti raksturīgs cilvēku mājaticības priekšatiem. Tad mēs redzam, ka mājaticība vienmēr traucē arī nāk pie īstas ticības. Tad tā ir vēl viena ļoti svarīga tēma. Jā.
Baltās drēbēs tur iet, un, bet nu, tas ir mūsu priekšstats, kā mēs iedomājamies, kā mūzika, Jēzus iet,
un
dziedi,
un
viss.
Un viņam seja staro, un acis mirdz. Jā, tā ir, jā.
Tā tur nebija.
Nu, protams, jā.
Višķi nesaskana, kas rakstīts par viņu raksturēm, ka viņš necils, un tā.
Nu, jā, bet arī sacīts, bet tomēr viņš ir skaistākais no visiem cilvēka dēliem, ja atkal tur tā. Bet, nu, tas ir atkal ticības skatījums, jā.
Vai tas tā, ka mēs viņam veltījām klupām visu tam cilvēkam? Viņš ir darīja īstenībā Dievu darbu, un kā Dievs viņu ir sūtījis, jo šeit, kā esam rakstījis, tas cilvēks nogāja un jūdiem pasludināja, ka Jēzus tas esot, kas viņu dziedināja. Principā viņš izdarīja to, kad palīdzēja to konfrontāciju, principā rast.
Jā, jā, tam
Lūdzi, vai tie vecēji tagad zināja, kurš ir tas ir. Viņš izdarīja tā, ka Dieva uzdevumā, viņš aizgāja un pateica.
Jo savādāk... Jā, jo viņš liecināja par to, ka Jēzus darīs tādus darbus, kā neviens nevar darīt.
Viņa vēl
jāpārdomā. Viņš izdarīja to, ko vajadzēja izdarīt.
Nē, tas jau skaidrs, jā. Es jau nedomāju arī, ka mēs tā viņam briesmīgi, mēs mēģinām saprast to situāciju. Un mums droši vien, ka tas nedodas viegli, jo tur ir diezgan maz pateikts. Bet...
Viņš tad nezināja, ka viņš uzzināja, viņš tikai gan pateicis. No?
Jā, jā.
Tā nu izklausot pavisam citu.
Varbūt, citu... varbūt, varbūt, varbūt. Jā.
Remons no Glika lasa.
Jā, jā, jā. Nu, tur ir, ir tur varbūt tas vārds. Nu, cik mēs varētu uz to pasludināt, mēs varētu tur tā likt tādu milzīgu uzsvaru, nu, bet viņš tur ir tas vārds, jā, nu, pasludināt, bet viņš jau tā nozīmījiem evaņģēlē vienkārši arī varētu būt pateikt, nu, tas, tas tā varētu būt. Jā, jā, tas bija svarīgi, jā, jā. Bet šeit mēs redzam, ka izceļas, nu, tāds ļoti nopietnas konflikts, kurš jau savā ziņā pastiprina to, kas kaut kā jau iezīmējās otrajā nodaļā, kur Jēzus šķīstīja templi. Un tur tas pēc tam bija arī tā galvena apsūdzība pret viņu, ka viņš ir aicinājis templi nopostīt. No tā, tā, tā bija tas apsūdzības formulējums. Un, un tagad atkal ir, ir, ir šis, šī sabata tēma iesāks, kas ir viena no ļoti svarīgām tēmām, visos evaņģēlijos un arī Jāņa evaņģēlijā. Nu, jā, vai nu šis vīrs bija šāds vai tāds, mums to ir grūti novērtēt, bet, nu, fakts tāds, ka tas, tas noved pie šāda rezultāta. Jā.
Un tad domā atspārbūt, bet mēs, mēs ilgi un diktu runājam par tādu, nu, ka šādu cilvēku dziedināja, ka viņš tur viss, varbūt, ka tieši, tieši šādu cilvēku vajadzēja dziedināt, dziedināt, lai, lai, lai visus, kāds ievirzīt visus tos notikumus, taigūtnē, kā bija rakstīts, kā, tad, kad vajadzēja paņemt ēzelīti, lai būtu, lai piepildītos kā raksts. Jā, tā tad vajadzēja tieši paņemt ēzeļu māc, kumēr ēzelīti. Te arī, nu, vienkārši, lai tas virzītos, lai tos jūdus galīgi kacinātu, viss tad šādu cilvēku vajadzēja.
Nu, iesāks tas konflikts, jā.
Ja būtu tāds, kā tas augstmans, kas tur dzīvā patībā vismā, ar visu savu namu tāk ticēt, viņš šitas netic, neko nedara, aiziet, pasaka, nu, bet viņš varbūt pildoši to funkciju.
Jā, jā, nu tā ir tāds,
jā. Lai procesu virzīt vajadzīgajā virzienā.
Bet es gribētu ar izsaukt citu vēl lietu. Ka faktiski visa šī zīmes, kur Jēzus dziedina, viņas ir zīmes arī tai pestīšanai, ko viņš dod. Viņš jau nav nomirs tikai par tādu, nu, to cilvēku grēkiem, kuri, nu, tad beigās ticēs vai nāk pie ticības. Viņš ir nomirs arī par to cilvēku grēkiem, kur nekad nenāks pie ticības, kur nostājas pret viņu un līdz mūža beigām stāv pretī. Arī par viņu grēkiem viņš ir miris. Un savā ziņā tā priekšzīme jau ir arī tam, ka viņš tur taisnas un netaisnas arī dziedin. Ka tādus, kas tā kā mums liekas, šo varbūt nevajadzēja vai šo varbūt vajadzēja. Tieši tāpat, kā mums varbūt liekas par šī cilvēku grēkiem jau nu gan tā kā nevajadzētu mirt, nu par šī varbūt tad tas ir tāds labāks, tad par tā grēkiem tā kā varētu mirt. Nē, viņš ir miris par mums, ka mēs visi bijām ļauni. Un faktiski arī viņš viss, ko viņš ziedina, ir vienmēr ļauni cilvēki pēc definīcijas, jo mēs tādi esam. Un neviens tur nav labs cilvēks bijis. Bet mēs redzam, ka tie rezultāti, nu viņi ir dažādi. Nu kāds no tiem atgriežas un iemanto ticību, kāds nē. Bet viņa pestīšana ir universāla. Tas varbūt iezīmēs, tas varbūt ir tas svarīgākais nu, un vērtīgākais, ko mēs varam no šīs stāsta izsecināt. Vai nu šis vīrs bija labs vai nu slits vienalga, bet tās pārdomas liek mums nonākt pie šādiem secinājumiem.
Par to attiecību jau runa pa 10 spitālīgo dziedināšanu. Tikai viens atgriežās,
jā,
kā viņi pateicās. Viņi vispār bez... Jā, jā. Mēs neko nezinām, jā. Ko viņi...
Un beigās jau ir tā, ka jūdi jau daudzkārt ir šie tautas vadītāji un farizei ir nonākuši pie secinājuma, ka kaut kas neparasts ar šo vīru notiek, ka viņš dziedina, ka viņš dara tādas zīmes, kā neviens nav darījis, bet viņiem ir vajadzīga interpretācija, lai viņu notiesātu. Un tas viņus neved pie ticības, bet tas viņus ved aizvien lielākā nocietinātībā. Nav tā, ka viņu notiesā, nē, nu viņš jau nevienu tur nav dziedinājis, ka viņi paši pie krusta vēl ņirgādamies, saka, citiem viņš ir palīdzējis, nu tad, lai palīdz pats sev, ja? Nu tā tad šie darbi bija skaidri, viņi bija pārliecinoši un viņu bija daudz. Nu lūk, un tagad iesāk šī sabata tēma, kas šeit viņi iesākas, un tas ir tāds Jāņa evaņģēlī, nu, vēstījuma veids, ka ir tēmas, kas iziet cauri visam evaņģēlijam, un viņas iziet cauri tādā veidā, ka viņas netiek atrisinātas vai apskatītas vai izsmeltas vienā kaut kādā gadījumā. Bet šeit tas iesākas, vēlāk tas turpinās, it sevišķi īpašā veidā pie šī neredzīgā dziedināšanas arī sabatā, kur Jēzus jau sabatā ir bieži dziedinājis un bieži to darījis. Un te iesāks ar šī diskusija, kas turpinās arī tālāk. Un šeit ir tāda pirmā daļa. Nu, mēs 16. pantā lasām, un jūdi sāka Jēzu vajā tādēļ, ka viņš to bija darījis sabatā. Šis teikums ietver, nu, var teikt tā, nevis tikai to brīdi. Jo vajāt tas nav viena darbība, vai ne? Vajāt tas ir kaut kas pastāvīgs laikā turpinošs.
Šeit ir rakstīts savādāk, un tāpēc jūdi viņu ienīdēja un viņu meklēja nokaut, jo viņš to bija darījis sabatā.
Interesanti, tūlīt paskatīsimies, tad kā te mums ir. Nu jā, nu tur ir gan vajāja, viņš tur ir tas vārds ir, nu, tā kā, dioko, tas vārds ir vajāšanas vārds, ja, tā kā, nu, te ir, nu, viņi sekojuši kaut kādai domai tādai, ja, ka 16. Pantā, 16. Lasīja, ja.
Jā, ienīdēja un viņa meklē nokaut.
Jā, nu jā, viņi to tad to vajāja, tā kā ienīdēja iztulko, bet, nu, tur ir vajāja. Ko es ar to gribēju teikt? Kāpēc, nu, man šķiet, ka ir labi, ka ir vajāja, ja? Jo viņš pasaka to, ka tā, kopš šī laika, tā, tas viss sākās. Ka kopš šī laika, tad arī jūdi īpaši pievērs uzmanību šīm sabat lietām, ja? Un kad šis pants neatiec tikai uz to konkrēto stundu vai dienu, bet viņš parāda to tālāko visu to attiecību virzību, kā viņa bija. Un šeit mēs redzam varbūt tādu svēto rakstu, tādu arī no tādu īpašību varētu teikt. Kā brīžiem vienā teikumā, un mēs ar to sastapsimies pie Jāņa daudzreiz, vai kaut kādā vienā rindkopiņā, ir ietverts ilgstošāks laiks, Mēs to izlasām varbūt tur pār sekundžu laikā, bet tur ir iekšā ļoti daudzi notikumi iespējams. Ja? Un šeit ir tas iesākums un norāda uz to un uzmanības pievēršana tēmai. Jūdi sāk Jēzu vajāt, tādēļ, ka viņš to bija darījis sabatā. Bet viņš tos uzrunāja man stēsa, lai zien strādā un arī es strādāju. Nu vēl vairāk jūdi meklē viņu nonāvēt, tādēļ, ka viņš... Ne tik vien neievēroja sabatu, bet arī sauca Dievu par savu tēvu, sevi pielīdzinot Dievam. Nu, te ir, nu, tāda, ka te šajos dažos teikumos, nu, noteikti tā diskusija bija garāka. Noteikti. Jānis tikai pasaka to pašu galveno, ja, bet tā pati, tā nav saruna stenogramma. Bet te ir tas, ka iesākas no šī pretī stāvēšana sabata jautājumā. Nu, ko tad Jēzus gal galā pasaka? Arī tā ir tēma, kas tālāk tiks atraisīta. Kā Dievs darbojas sabatā? Varētu teikt tā, Dievs atpūtās no visiem saviem darbiem. Jā, bet vai tad sabatā neviens nedzimst? Vai tad sabatā zāle neaug, saule nespīd? Vai tad sabatā arī neapgraiz jaundzimušos puikas, ja tas sabats iegadās 8. Dienā pēc viņa dzimšanas? Tālāk Jēzus to tēmu attīstīs, tas būs Jāņa evaņģēlijā. Šeit vēl pagaidām nē. Bet viņš runā par to, ka Dievs darbojas, cilvēki dzimst, cilvēki mirst, cilvēki tiek ieņemti. Zāli aug, saule spīd, Dievs liek viņai spīdēt, tas nav tā, ka saule, jo, ja es saku, Dievs liek spīdēt saulē, un Dievs liek lietum līt. Tas viss nāk no Dieva šīs darbības, nav tā, ka sabatā pēkšņi viss apstājas saule, un vairs neriet, un nelec, un cilvēki nedzimst, un netiek ieņemti, un arī cilvēki sabatā pārkāpj bausli, nu, teiksim, templī priesteru upurē, bet viņi paliek tā kā bez vainas, jo šīm dieva lietām ir jāturpinās sabatā. Tādējādi Jēzus norāda, ka viņš, darbodamies dieva spēkā un pilnvarā, nu, viņš saka, nu kā, nu, mans tēvs aizvien strādājas ar strādāju. Nav tā, ka mans tēvs tagad atpūšu un teiks tagad pastrādāšu. Viņš liek visam notikt. Visas lietas notiek šai brīdī, šai sabatā. Ā, viņš sevi dara par Dieva dēlu. Līdz ar to ne tā vienkārši kaut kā pārnestā nozīmē, bet sevi sauc nu, tā kā pielīdzina Dievam. Dievu sauc par savu tēvu. Un te ir kaut kas ļoti raksturīgs bezdievībai. Viņi nejautā, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Viņi nemeklē rakstos, kādam ir jābūt tad šim mesijam, varbūt, ka Jēzus tam atbilst. Un ja viņi būtu meklējuši, ja viņi būtu skatījušies, tad viņam nāktos atzīt, jā, tieši tādam viņam ir jābūt. Bet viņi nemeklē, jo viņi ir pret. Un tur ir kaut kas īpaši, protams, visā tajā. Nu, lūk. Šeit es gribētu apstāties un drusku atgādināt tādu veidu, kā notiek Jāņa evaņģēlijā vēstījums. Es iesākumā varbūt īstam pieskāros, bet šeit mēs tā labi redzam. Jāņa evaņģēlija sākumā līdz pat tur Jēzus publiskās kalpošanas beigām ir tā, ka Jēzus dara zīmi, kas izraisa asas diskusijas. Viņš dara kaut kādu brīnumu. Viņš dara kaut kādu lietu, kas visu šokē, kas izraisa vai no pretdarbību, vai no neizpratni. Un tad viņš runā kādu, tur ir teoloģiskā runa, vai pat varētu pat teikt tā, citreiz pat vairākas. Tad no sākuma ir Jēzus darbi. Pēc tam ir viņa mācība. Viņš no sākuma dara, pēc tam paskaidro. Nu, kaut kur jau tas parādās, jau otrajā nodaļā tā tad ir šis notikums, kur viņš pārvērš ūdeni vīnā un uzreiz pieslēdzas notikums, kur viņš šķīstī Jeruzalemē templi. Pēc tam ir viņa saruna ar Nikodēmu. Nu, tur ir šī teoloģiskā runa. Šeit ir tie notikumi, kas ir bijuši. Jēzus ir dziedinājis. Parasti arī tie notikumi, viņi arī ir pārī, ja tā varētu sacīt. Viens ir šaurākam lokam, nu kā piemēram kāzes kānā. To redz tikai varbūt nu, tie daži, kas tur ir, jo tie pārie, kas tur to vīnu dzer, vai nu, viņi tur zina vai nezina, kā tas ir. Bet nu, tur ir daži, kas to zina, šaurākam lokam. Un tad ir Jeruzālēmē templis šķīstīs, jo tas ir plašākam lokam. Tas pa visu pasauli izskan. Un tālāk ir šī teoloģiskā runa. Nu, mēs varētu arī teikt, ka savā ziņā tā runa turpinās vēl 4. Nodaļā, kur Jēzus runā par sevi kā par šo dzīvā ūdens devēju. Ja? Ar sarunu ar samariešu sievu. Nu, šeit ir nākamais notikums, kas izraisa tālajošu seku. Un pēc tam seko teoloģiska runa. Tad Jēzus atbildējiem tiem teica, patiesi es jums saku, dēls nevar pats no sevis darīt neko, ja vien tas neredz tēvu darām, jo vienīgi to, ko dara tēvs, tāpat dara arī dēls. Jo tēvs mīl dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara, un rādīs lielākus darbus par šiem, tā ka jūs brīnīsties. Tāpat kā tēvs mirušos uzmodina un dara dzīvus, arī dēls atdzīvina, kurus grib. Tēvs netiesā nevienu, bet visi tiesi ir nodevis dēlam, lai visi godātu dēlu, tāpat kā tie godā tēvu. Kas dēlu negodā, tie negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Patiesi es jums saku, kas manus vārdus dzird, un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Patiesi es jums saku, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsu un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Tāpat kā tēvam ir dzīvība sevī pašā, viņš devis arī dēlam, lai tam būtu dzīvība sevī pašā. Un viņš tam ir devis varu arī tiesā, tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls. Nebrīnieties par to, jo nāks stunda, kurā viss, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un izies ārā, tie, kas darījuši labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, notiesāšanai. Es nespēju no sevis darīt neko, kā es dzirdu, tā es tiesāju, un mana tiesa ir taisna, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. Te mēs redzam tādu Jēzus runas veidu. Viņš ir ļoti, nu, tāds neparasts. Viņam ir sava, nu, kā mēdz teikt, struktūra. Ja mēs tagad ņemtu un tajos teikumos, kur ir līdzīga tēma, atzīmētu viņus ar, teiksim, ar kaut kādu cipariņu vai burtiņu. Līdzīgo tēmu ar vienādu cipariņu vai vienādu burtiņu. Tad mēs redzētu, ka šeit ir it kā divreiz izteikts kaut kas līdzīgs, nu tā kā tādas trepītes, ja, un divreiz izteikts kaut kāds līdzīgs vēstījums ar līdzīgiem izteikumiem, bet, protams, šī līdzība nu, nav tāda vienādība, bet, nu, mēs runāsim par to, kur tad ir šī atšķirība. Runa iesākas ar to, ka dēls nevar pats darīt neko, ja viņš neredz tēvu darām, un noslēdzas. Es pats no sevis neko nevaru darīt. Proti, nu, šis iesākums un noslēgums visai šai runai, kas veido tādu dialogu un ierāmējumu, parādu un atklāja to, ka dēla darbi un dēla vārdi ir pilnīga dieva atklāsme. Ka viņš nedara neko, ko nedarītu Dievs. Ka viņš nerunā neko, ko nerunātu tēvs. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Es domāju, ka cilvēkiem it īpaši būtu no tā jāmācās. Vai tad Jēzus nevarēja pats no sevis kaut ko pateikt? Cilvēki bieži vien paši grib no sevis kaut ko pateikt. Bet viņš dievišķā gudrība nesaka nevienu vārdu, kas nebūtu tēva sacīts. Nedara nevienu darbu, kas nebūtu tēva darīts un mācīts. Mēs varam tikai tā domāt, nu kāpēc tas, kurš pats ir dievišķā gudrība, kurā ir šīs dievišķās gudrības pilnība, kurā ir dievišķais spēks un varenība, ka viņš to neizmanto pats tā kā tā brīvi, viņš tā varētu to darīt. Viņš to dara tikai pēc tā, ko viņš redz no tēva. Un tas ir tāpēc, lai mēs zinātu, ka Jēzū nav nekā nu, tāda, ka mēs varētu teikt, ka dēls tomēr nav gluži tas pats, kas tēvs nu, tāds savā darbībā un savā mērķī. Ka varbūt viņš ir ļoti apdāvināts, bet nu, varbūt, ka Dievs tomēr kaut ko dara vairāk vai citādi. Nē, viņā ir pilnīga paklausība Dievu gribai, un tas, ko viņš dara, ir tēva darbs, un tāpēc viņš saka, kas redz mani, redz tēvu. Viņā cilvēkā Jēzū Kristu ir pilnīgi Dieva atklāsme. Un tas, ko mēs Jāņa evaņģēlijas sākumā lasījām. Dievu neviens nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, tas vārds, kas tapa miesu un dzīvoja mūsu vidū, un mēs redzējām viņa godību, tas ir atklājis. Nu, Luters ir teicis tā, es nezinu nekādu citu dievu, kā tikai cilvēku Jēzu Kristu. Tātad viņā dievs to redzams mums atveramā veidā viņa cilvēcībā, kur, protams, atklājas viņa dievišķums, kur, protams, atklājas viņa spēks un brīnumainā gudrība un godība, bet tas viss ir viņām iesanākušajā. Un šeit viņš saka, dēls nevar pats no sevis neko darīt. Ja vien tas neredz tēvu darām, jo vienīgi to, ko dara tēvs, tāpat dara arī dēls. Un tālāk viņš saka, ka šie atklāsmi ir pilnīgi, viņi ir neierobežoti, jo tēvs mīl dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara, un rādīs lielākus darbus par šiem, tā ka jūs brīnīsities. Tāpat kā tēvs mirušos uzmodina dara dzīvus, arī dēls atdzīvina, kurus grib. Nu, tātad šajā, ja tā varētu teikt, ievada daļā, Jēzus runā par lietām, kas vēl būs, ka tās zīmes, ko viņi tagad ir redzējuši, un viņi nu, pat ir nostājušies pret viņu, viņš saka, darīs vēl lielākas. Nu, tāpat kā tēvs mirušos uzmodina dara dzīves, arī dēls atdzīvina, kurus grib. Jautājums par kādu šeit atdzīvināšanu iet, nu, tā kā Jēzus runā. Jā, mēs zinām, Jēzus uzcēla no mirušiem gan Lācaru, gan Nainas šo te jaunekli, gan Jaira meitiņu. Nu, tie ir tie, par kuriem, nu, tā kā mēs varētu teikt, ka viņš mirušos ir darījis dzīvus. Bet, protams, tās bija tikai zīmes, jo, nu, šie mirušie, ko viņš darīja dzīvu, nu, viņi jau tādi nepalika vienmēr. Lācars nomir atkal, Jaira meitiņa ar nomir atkal, un Nainas jauneklis ar. Tātad tas, ko es gribēju teikt, ir tāds, ka vēlāk Jēzus runā par tādu atdzīvināšanu, kura nebeidzas ar šīs te pasaules lietām, kur nebeidzas ar cilvēku dzīves beigām. Jo jā, vai tas nebija liels brīnums, ka viņš Lācaru atmodināja? Protams, izbrīnījās. Bet tā bija tikai zīme tam, ka viņam ir mūžīgās dzīvības vara. Ka par dzīvību īsti viņš sauc tikai mūžīgo dzīvību. Dievs dara dzīvus, kurus viņš grib. Un tāpat arī, tāpat kā tēvs mirušos uzmodina un dara dzīvus, arī dēls atdzīvina, kurus grib.
Dievs grib lai visu cilvēku tiek glābti.
Jā. Bet visi tomēr netiek glābti. Arī tas ir fakts. Es gribētu pievērst uzmanību šim ļoti sadalītajam teikumam. Uzmodina un dara dzīvus. Kādreiz mūsu luteriskajiem teologiem, it sevišķi, nu mēs esam sastapušies ar to, lasot mūsu Skandināvu, mīļos brāļus, ja? Vai tas būtu Rozēnijus, vai tas būtu Bujērts vai Bogīrts, viņi vienmēr runā par uzmodināšanu un atzimšanu. Viņi to ļoti tādā tiešā veidā ir savā teoloģijā tā kā integrējuši. Viens ir tā kā uzmodin, bet tu vēl tā īsto dzīvību var neizmantojis, tu tā kā esi satrauc par saviem grēkiem, tu esi atmodināts. Nu, un tad pēc tam tu tiec darīt dzīves, ka tu tiešām iemanto šo sirdi un sirdsapziņu mierinošo ticību Jēzum Kristum, kas ir nu, šī Dieva bērna patiesā ticība. Nu, lūk, tā tad, un dēls arī atdzīvina, kurus grib. Un tālāk ir sacīts, patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Nu, te mēs jau nonākam tālāk pie tās atbildes, kāpēc Jēzus tā kā divreiz runā. Kaut ko ļoti līdzīgu. Vienreiz viņš runā, ka tie, kas dzird vārdus un tic viņiem, tie ir no nāves pārgājis dzīvībā. Otrais viņš runā par to, ka tie, kas ir kapos, dzirdēs Dievu dēlu balsi un izies ārā. Un tad tie, kas labu darījuši mūžīgai dzīvībai, tie, kas ļaun, tad mūžīgai sodībai. Proti, ko viņš saka, ka šai ticības dzīvdarīšanai, kur caur vārdu cilvēku, caur ticību Dievam pēc Jēzus vārdiem, pēc nu, svēto rakstu vārdiem, viņi top dzīvi un no nāves ir pārgājuši dzīvībā un nenāk vairs tiesā. Tam ir konsekvences arī pie miesas augšām celšanās. Šai tie, kas garā augšām cēlušies, arī tur, kad būs miesas augšām celšanās dienu laiku beigās, viņi izies dzīvībā. Uz dzīvības augšām celšanos. Tā dzīvība, ko viņi ir iemantojuši, tajā viņi ieies tajā dienā, kad Dieva dēls cels augšām no kapiem viss mirušos. Bet tie, kas nebūs pārgājuši no nāves dzīvībā, tie paliks nāvē. Tātad tie, kas nebūs nākuši pie ticības, tie celsies augšām sodam. Nu, tā ir tā jēga un būtība visam šim vēstībam visai šai runai. Un nu, tā ir tāda ļoti, ļoti svarīga runa, kas mums parāda, ka no sākuma nāk šī garīga augšām celšanās caur ticību, un ka viņa arī nezūd pēc miesīgās nāves. Bet šīs fiziskās uzmodināšanas, mirušo uzmodināšanas, nu viņas ir tikai zīmes. Ka viņam ir šis dzīvības spēks. Bet Jānis, sekojot Jēzum, nekur nesauc dzīvību par dzīvību, ja tā nav mūžīgā dzīvība. Kas ir tikai šī fiziskā dzīve, to viņš nesauc nemaz par dzīvību. Nu, būtībā, te mēs pirmo reizi, te Jēzus runās, bet tas nav pēdējo reizi, mēs sastopamies ar to, kas pēc tam ir nu, kristīgās ticības ļoti, ļoti svarīga lieta. Un tas nav tikai pie Jāņa, protams, tas arī ir pie Pāvila, kur viņš runā par to, ka mēs tiekam dzīvi darīt Kristu. Viņš saka, arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederēdam šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstī, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Viņu vidu arī mēs reiz dzīvojam savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni, tāpat kā vispārējie. Bet Dieva žēlastība ir bagātīga savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja, viņš līdz ar Kristu atdzīvina arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs Kristu Jēzu. Nu, lūk, tas ir tikai viens tāds, varbūt citāts, kas to vēl paskaidro. Tātad nāk šī, cik svarīgi ir šī garīgā dzīve darīšana. Un Jēzus saka, nu jūs redzēsiet vēl tādus darbus, ko es daru, bet tās būs ārējās zīmes. Īstā dzīvdarīšana notiek caur vārda pieņemšanu, kas dzird manus vārdus un kas tic tam, kas mani sūtīs. Tas no nāves pārgājas dzīvībā un tas nenāks tiesā. Tad Jēzus runā par tiesu, viņš runā par nāvi, viņš runā par dzīvību. Viņš runā par to, ka cilvēki, jā, nu tie, kas klausās vārdu, Viņi no sākuma ir miruši. Viņi klausās sludināto vārdu, bet viņi Dieva priekšā ir miruši. Mēs varētu teikt, nu kā, nu cilvēki, kuri klausās, kur dzird vārdu, nu viņi taču tak ir dzīvi, vai ne? Ja cilvēks ir miris, nu viņš taču neko nedzird. Bet viņš runā šeit par garīgu nāvi, un tas, ko apostols Pāvils saka, tātad, tie cilvēki, viņi no sākuma dzird vārdu, un tie, kas tic, tie ir pārgājuši nāves dzīvībā, un tie vai senāk tiesā. Un mēs varētu domāt par šo tiesas pieminēšanu arī, nu, kas šeit ir arī piesaukt. Ir divas tiesas, sekojot šiem vārdiem. Pirmā ir tiesa, kur tu no miruša tapis dzīves, kur tu saklausīdams Dievu vārdu, tapdams atmodināts, kurai tu izeji cauri. Tas, kam viss ticīgi izeji cauri. Dievu vārds viņas tiesā. Kristus vārds viņas tiesā. Viņi saprot, ka viņi ir nāve pelnījuši, viņi saprot, ka viņi ir grēcinieki, kuriem nav nekādas cerības pašiem uz saviem darbiem vai saviem nopelniem. Tā ir tā Dieva tiesa, kas tiesā nu, katru cilvēku, pirms viņš nāk pie ticības, un tas ir bauslības darbs. Bet tad, kad viņš ir cauri šai tiesai izgājis, kad viņš ir saņēmis, nu, kā mēs sakam, ticības taisnību, kad viņš ir attaisnots ticībā, tad tas viņu atbrīvo no šīs tiesas par grēkiem mūžībā. Viņš vairs nenāk tiesā. Jā, Jēzus šīs runas noslēgumā saka, ka būs tā kā, nu, kaut kas tāda iztiesāšana, ja? Izies ārā tie, kas darījuši labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, notiesāšanai. Bet nu, šeit nav tā tiesa tiešā veidā piesaukt, bet tiem, kuri ir nu, tie atpestītie. Bet nu, šī tiesa saina ir. Bet šie atpestītie nenāk tiesā, viņi nenāk zem šī Dieva notiesājušās sprieduma. Tur vairs netiks skatīti viņu grēki, viņu vainas. Netiks vērtēti. Pēkšņi izrādīsies, ka viņi ir labu darījuši, ir labie darbi. Un neviena ļauna darba nav. Jo, ja būtu ļauna darbi, tad viņi būtu pie tiem pazudušajiem. Bet Jēzus ir sacījis, kas manus vārdus dzird, un tic viņam, kas man sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Paties jums saka, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Un te ir runa par grēciniekiem. Te nav runa par tiem, kas ir kapos, par tiem būs runa vēlāk. Tātad šī mūsu nākšana dzīvībā ir brīnišķīga Dieva dēla dāvana caur vārdu. Kas tas ir par vārdu? Mēs redzam, viņš vairākas reizes par to runā. Tātad blakus ir panti. Patiesi, patiesi, es saku, jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Un tālāk viņš it kā to pašu saka. Patiesi, patiesi, es jums saku, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Tātad, tas brīdis, kad Kristus vārdi iegūs savu dzīvdarošo spēku, ir saistīti ar kādu stundu, ko viņš piemin. Nāk stunda. Nu, jā, viņi jau ir tagad, viņš saka. Bet viņš saka, nāk stunda. Visur Jāņa evaņģēlijā, kur ir runa par to stundu, ir runa par viņa krusta stundu, par Golgātas krustu. Un gan tajā brīdī, kad viņš sludina tiem, kas stāv blakus un kādu no viņiem jau varbūt arī iegūst ticību un pāriet no nāves dzīvībā, nu, iespējams. Bet tas notiek viņa krusta stundas, viņa krusta nāves spēkā. Viņa te tiek piesaukta, un tāpēc tā stunda šeit tiek piesaukta, un viņa tā zīmīgi parādās caur visam evaņģēliem. Tā ir vēl viena tēma, kas iet caur visam Jāņa evaņģēliem. Viņš savai mātei saka, sieva, mana stunda vēl nav nākus. Un šeit viņš saka, nāk stunda, un tā ir jau klāt. Un vēlāk viņš teiks, tā stunda ir klāt, ko lai es tagad saku, tēvs atpestī man no šīs stundas, bet šīs stundas dēļ, taču es esmu nācis pasaulē. Tātad šai stundai ir krusta nozīme, tā ir krusta stunda, jeb, nu, kā daži teikuši, upura stunda. Nu, tātad tas nav vienkārši tas vārds, kas, ko Jēzus ir teicis tādā tiešā veidā, bet tas ir vārds, tas ir šis vārds par krustu, ko apostols Pāvils saka, īpaši izceldams. Šis evaņģēlijs, kas saista mūs ar Kristu, jo tur jau ir tas, ko mēs lasījām pie Pāvila, ka līdz ar Kristu Dievs mūs ir dzīvus darījis. Tas ir saistīts ar viņu. Apustuls Pēters citviet saka, ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem arī jūs esat atzemdināti dzīvai cerībai. Tas ir šī, tā ir šī evaņģēlija būtība. Tas ir šī stunda, kad viņš mira par mums, ietērta šajā žēlstības vēstī vārdā un tos dzirdēdams un tiem ticēdams cilvēks pāriet no nāves dzīvībā. Un nenāk tiesā. Un saņem attaisnojušo spriedumu, caur ticību, tiesas priekšā, Dieva tiesas priekšā mūžībā. Daudz dažādu veidi, kā par to raksti runā, bet tas viss ir norādus Kristus krustu uz to upuri, kura dēļ viņš ir nācis. Un tālāk viņš saka tā, tāpat kā tēvam ir dzīvība sevī pašā, viņš devis arī dēlam, lai tam būtu dzīvība sevī pašā. Viņš tam ir devis varu arī tiesā, tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls. Nu, šiem vārdiem varbūt pieskārsimies tā īsumā, jo tur varbūt būtu daudz kas sakāms, bet tas bija kaut kas neparasts tādā jūda izpratnē pavisam noteikti. Jo mēs nekur neatrodam, nu, tie, kas ir pētījuši, varbūt arī, nu, tos kaut kādus komentārus jūdu un vai arī svētījos rakstos, ka kāds cits varētu tiesāt tur mūžībā, izņemot Dievu, tēvu. Bet Jēzus šeit saka, ka Dievs ir devis varu cilvēka dēlam. Un ievērot Jēzus par sevi runā kā par cilvēku dēlu. Kāpēc, lai uzsvērtu savu iemiesošanos? Vai viņš nebija Dieva dēls? Jā, viņš bija un ir Dieva dēls, bez šaubām. Un tāds viņš ir no mūžības. Bet cilvēka dēls, viņš tap, tas bija kaut kas jauns. Viņš piedzima no jaunās Marijas. Tik ieņēmis no svētā gara un piedzina no jaunās Marijas. Viņš tapa par cilvēka dēlu. Un viņš kā cilvēka dēls būs arī mūžībā cilvēks paties. Tas ir kaut kas jauns, kas no šī brīža ir. Un ko tas nozīmē, ka viņam, cilvēka dēlam, ir dot šī vara turēt tiesu? Par to gavilēdams, es tā gribētu sacīt, Ir runājis, nu, mums nezināmais vīrs, kas sarakstīs vēstu lēbrējiem. Ka viņš saka, tāpēc mēs ar drošu sirdi varam pieiet pie šī godības troņa. Ka mums nav tāds augstais priesteris, kas nevarētu par mums iežēloties, bet tāds, kas kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Un viņš saka, man ir dota tiesa. Varatie spriest tiesu. Viņa ir nodota. Viņam, kā cilvēka dēlam, jo viņš pats cilvēks būdams, nu, arī tad spriedīs tiesu savā cilvēka dēla veidā. Redziet, kā tur ir, ka viņš iepriekš saka tā patiesi jums saka nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi. Un tālāk viņš saka, tāpat kā tēm ir dzīvība sevī pašā, viņš devis varu arī dēlam. Un te ir dēls viens pat, nav vairs Dieva dēls. Bet nu tātad tēva dēls. Dieva tēva dēls. Viņš tam devis varu tiesāt tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls. Tātad šī iemiesošanās, viņa ir mūsu pestīšanai, viņa ir tāpēc, lai mēs varētu pazīt Dievu par Dievu bērniem taptu, viņam brāļi būdami, un arī tiesā viņš būs tiesās kā cilvēks. Jā, arī kā Dievs, protams. Bet šis tiesneša amats viņam kā cilvēka dēlam tiek dots. Nu, tātad ļoti tāda nu, neparasta lieta, savā ziņā mēs varētu teikt tā. Šeit mēs apstāsimies un tad tālāk runāsim nākamreiz.
Jā.
Ir atsevišķas vietas, jā, kur ir. Ābrahāms neko nezin par mums, tu Dievs esi mūsu tēvs. Piemēram, tāda vieta, jā. Nu, ir, jā, ir vairākas iespējas, bet uzreiz tā, es neatsos, bet, nu, šī, piemēram, nu, kur ir, tas ir arī pie iesaist, jā, kur ir vecajā derībā, ir vairākas iespējas, bet es uzreiz tagad, nu, neatsos, jā. Jā, tu esi mūsu tēvs, saka. Jā, pravietis, tautas vārdā visas. Jā.
A, bet ko nozīmē aba tēvs?
Aba nozīmē senebrieju valodā tēvs.
Aha.
Jā, un no, tāpēc, ka šis vārds ir senebrieju valodā, tas aba, nu viņš tiek rakstos arī pārtulkots, nu tēvs, tas nozīmē tēvs. Jā.
Es gribēju pajautāt par 28. Pantu. Nedrīkstēties par to, jo tā stunda nāk, kurā visi, kas ir kapos, viņa balsi dzirdēs.
Jā.
Nu, ja iepriekš tikai teiks, ka tā ir tā krusta stunda.
Jā.
Tad, nu, kā tad tas...
Nu, šeit ir arī norāda uz to, ka tas ir, ka tā ir arī, nu, tā, tad šī augšām celšanās vai galējās tiesa viņa atnākšanas stunda. Jā, nu, viņas sasaistās šeit, jā, bet pārsvarā tur, kur ir, nu, šeit mēs saprotam, ka ir par pēdējo tiesu par mirušu augšām celšanos.
Jā, bet iedomās, ka tas jā. Būtu domāts kā mirušu valstībā, ka tā kā,
nu, tā kā droši vien, ka kaut kāda saikne tur ir, bet tālāk ir un izies ārā no kapiem. Tie, kas darīšu labu, celsies augšām dzīvībai, tie, kas darīšu ļaunu, te ir tā kā iziešana no kapiem ārā, tā kā tas vairāk tā kā varētu būt par šo vispār jau augšām celšanos, jā, jā. Nu, tie ir kā zīme, jā, jā, bet šeit es domāju, ka te ir teikts par to pēdējo, kur visi celsies augšām, par vispār jau augšām celšanos. Ka tas nav tā kā pie krusta, ka tur, kad viņš mira, tad daži tur izgāja un tad tur rādījās. Bet tas ir, nu, par mums visiem sacīts. Nu, tādā ziņā. Tie, protams, bija kāda zīme jau viņa tam dzīvības spēkam un varai. Bet te ir teicis, visi, kas ir kapos, tie nebija visi, tie bija daži. Nu, ja tā pavisam tā. Precīzi pie vārdi, ja.
Un tad vēl par tam apušo pantu, 29. Tur par to darīšanu.
Nu, to es gribu jāsāc nākamo reizi tieši, ja. Tāpēc es ievilku pie 27. Panta strīpiņu, un tad no tās vietas mēs nākamreiz turpināsim, jo tur ir daudz atkal ko runāt, ja. Šo to mēs jau esam izrunājuši, bet beigās, kad iznāk tiesāšana pēc darbiem. Vairs nav neticība pieminēt nekas, un to es gribēju tad uz nākamo reizi atstāt, nu, tā kā tāda intriga. Tad. Jā, un mēs runāsim par to, kā tas ir, kā to visu tad saprast, jo protams, ka te ir ļaudis, kas gribējuši saskatīt kaut kādu pretrunu, bet te pretrunas nav. Tie ļaudis, kur grēki ir piedot pavisam īsumā, nu, tiem arī grēki netiek pieminēt. Tātad viņi vairs nav ļaundarījuši. Bet mēs par to runāsim nākamreiz.